Hər atanın Duşənbəsində Türkiyədə yaşayışı Qalim Nadir dövlətinin 1917-ci il Oktyabr İnqilabı və Türk Tatar Millət Məclisi isimli kitabından əziklər təqdim etəbiz. Bugün Millət Məclisi qabul etkən konstitusiya bilən tanışdırabız.
Konstitusiyanın 10-cu maddəsində tübəndəki söz var. İçki Rusiya və Sibir müsəlman türk tatarları dilinin məktəblərdə, məhkəmələrdə, idarədə, həm sosial turmuşda rus həm başqa millətlərin dilləri bilən birük hüquqqa iya buluğu qabul itilə.
11-ci maddə. İçki Rusiya və Sibir müsəlman türk tatarları Rusiya Cümhuriyyətinin bütün yerdə türlü məktəblər, başlanğıc, orta həm yuxarı məktəblər, sənət kursları, muzeylər, kitabxanalar, Татарстан Республикасы Дәүләт Советының Мәдәният, Фән, Мәгариф һәм Милли мәсьәләләр комитеты һәм мәгариф оешмаларын ачу хукукына ия. Башка милләт мәктәпләрендә укыган төрки татарларга дин, ана теле, милли әдәбият, милли тарих һәм башка фәннәрне укыту мәсьәләсе хәл ителергә тиеш. Милли мәдәният һәм милли мәгариф эшләрен оештыру автономияле милли идарәнең хукукы.
12-ci maddə yerli məhkəmələrdə həm ümumi məhkəmələrdə qoralğan mülkət bilən bəyli işlərdə hər iki yaqda da qeyblənmişi həm şahidlərinin köpçülüyü türk tatarlar bulğan şiraqda bütün işlər türk tatar dilində alıb barıla. Hökm qararı da şuluq dildə çıxarıla. Finans işləri qoralğan bir yaq, cinayət işləri qoralğanda barı tik qeyblənmişiğinə də türk tatar millətindən bulsa, Yuqarıda söz barğan məhkəmə işləri yoqlarının yeyisə qeyblənişinin tələbi boyunca türk tatar dilinə tərcümə etilə. Yuqarıda kürsətilgən məhkəmələr türk tatarlar tarafından biriləşək, həm bu məhkəmələr bilgiləngən millət vəkillərinə tapışırılgan dokumentlar türk tatar dilində yazıla.
Konstitusiya 13-ci maddə bilən davam itə. Üzək həm jirli xükumət orqanlarının, jirli dəvlət uyuşmalarının, türk-totar milli orqanları həm bu millət kişiləri bilən, həm ğımumi orqanlarının başlıqları barətik türk-totarlardan turğan ışıraqda, tildən həm yazma münəsibətlərdə hər iki yaq fəqat türk-totar tilin qullana.
14-ci maddə türk-totar millətinin Rusiya yuridik şəxsi bularaq, 14-ci maddə Türk Tatar Milləti Dövlətinin Rusiyanın yuridik şəxsi bularaq ilni idarə etmə işlərində qatnaşı hüququna ia. Bu hüquq Millət Məclisi tərəfindən qullanıla. Bu isə Millət Məclisi yəisə onun başqarma orqanı bütün hökumət uzaq uyuşmaların həm məmləkətlərin avtonomiyalı dövlətlərin tüzü işində qatnaşı ala degan söz.
Он бишенче мәддә илдә Русиядә хөкүмәт һәм суд оешмаларының нигезләре яңадан гамәлгә ашырылганда эчке Русия ва Сибир мусламан төрек татарлары конституция белән тәэмин ителгән дини һәм милли автономияләренә зарар килмәскә тиеш. Хөкүмәт белән дәүләт органнары һәм аларның суд оешмалары да төрек татарлар үз ана телләрен куллана алырлык рәвештә төзелергә тиеш.
16-нчы мәддә халыкның 50%-тан артыгын төрек татарлар тәшкил төбәкләрдә судьялар Türk tatar dilində сөйләшә белүчеләрдән сайланырга тиеш. Нинди дә булса эш каралганда дәгъвачы яисә җавап бирүче Türk tatar милләтеннән булса, хөкемдарлар арасында Türk tatar телен белгән берсе булырга тиеш. Эшне кире карау мәхкәмәләрендә tatar милләтенең мәнфәгатьләрен яклау өчен бу мәхкәмәләргә караган хукукый ярдәм оешмалары төзелә. Бу оешмаларның курылышын Милләт мәҗлесе билгеләй.
Конституцияның 17-нче маддәсе халыкның 50%-тан артыгын төрек татарлар тәшкил иткән җирләрдә, өлкә, ил, вилаят, губерна, үез һәм волостьларда һәрбер идарәнең башлыгы итеп үзәктән билгеләнәчәк югары дәрәҗәле түрәләр төрек татарлардан булырга тиеш. Төрек татарлар халыкның 50%-тан азрак булган җирләрдә югарыда күрсәтелгән идарәи оешмаларның хәйәтләре өчен дә Türki tatarlar bilen elimtədə oradaşçılıq kılı üçün inkimi bir əğzə Türk tatar bularga tiyiş. Үзәк хөкүмәттә исә милләт белән хөкүмәт арасында арадашчылык итү өчен төрек-татар милләтеннән министр хукукларына ия бер әгъза булырга тиеш. Айрым дәүләт һәм вилаятларның үзәк хөкүмәте хәйәтләрендә төрек-татар милләтеннән берәүнең булырга тиешлеге шарты бу дәүләт һәм вилаятларның конституцияләрендә билгеләнергә тиеш. Югарыда күрсәтелгән югары дәрәҗәле түрәләрнең һәрберсе милләт мәҗлесе тарафыннан күрсәтелгәннән соң гына билгеләнә. Бу югары дәрәҗәле түрәләр судьялардан башкалары үз эшләрендә милләт мәҗлесе алдында җаваплы.
18-нче мәттә төрек-татарлар белән башка милләтләр арасындагы мөнәсәбәтләргә караган референдум уздыру милләт мәҗлесенең хукукы. Референдумның шартлары һәм уздырылуы милләт мәҗлесе тарафыннан гомуми канунлар әзерләү кысаларында билгеләнә.